Čajovně vítám našeho dnešního hosta, kterým je Martin Finger. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým budeme mluvit o jeho rozhlasových, filmových, televizních i divadelních rolích a zkusíme tak trošku proniknout do práce herce v jeho podání. Zanedlouho bude mít premiéru jeden asi z nejambicióznějších televizních počinů letošního roku, aspoň na straně České televize, což je několik prvních dílů ze seriálu České století, který režíruje Robert Sedláček. Vy jste ve dvou dílech stvárnil Edvarda Beneše, nebo vlastně možná ve třech dílech.
Ve třech dílech
Edvarda Beneše, potom ještě po vás roli převzal Jan Novotný. Jak se hraje Edvard Beneš?
Jenom předešlu, že vlastně správně je to ve dvou, ale ten třetí, který je ten první úplně, tak ten je z roku 1918 a pár let předtím a to se týká hlavně Tomáše Garrigua Masaryka, takže Beneš se tam jakožto mladíčky jenom mihne. Jo, takže, no jaké to je? Já jsem si to moc během té práce ani vlastně neuvědomoval a teprve až teď, když probíhají ty různé otázky na to, jako teď od vás, nebo tisková konference nedávno České televize, tak si vlastně uvědomuju, že jsem hrál, natočil takovouhle prostě personu velkou Edvarda Beneše a pro mě osobně až teď mi dochází vlastně, co je za mnou, protože pro mě už je to za mnou, i když to teprve poběží. Ale když se to točilo a když jsem se na to připravoval, tak jsem se, musím přiznat, na to připravoval jako na každou jinou roli, čili věděl jsem samozřejmě, že jde o Beneše, ale ten průnik do toho už potom byl tak jako u každé jiné role.
Robert Sedláček řekl, že to je to nejzásadnější, co kdy točil, co kdy dělal. Byl tenhle důraz, co na to tvůrci kladou, nějak znát na tom natáčení?
Byl. Já si na to natáčení nemůžu stěžovat, protože tam vlastně existoval, jak to říct, takový jako komfort, že to bylo, že na ty věci byl čas, nespěchalo se tak, jak to člověk dneska už zažívá mnohdy někde jinde, že hold na ty věci není čas a všechno se spěchá, tak je to pak na té kvalitě vidět. Tak tady to tak nebylo a opravdu dokud nebyl Robert Sedláček spokojen, tak se netočilo dál.
Ty dva důležité opěrné díly, kde hrajete Edvarda Beneše, jsou každý hodně jiný. Už jsme měli příležitost vidět právě tyhle dva díly v létě na filmových festivalech. A tam bylo zřejmé, že to jsou dva rozliční, odlišní Benešové. Byl ten přístup hodně jiný?
Byl. Já jsem samozřejmě, když jsem se na to připravoval, tak jsem měl i to pomyšlení na tom, jak, a sledoval jsem to na různých videích a tak, jak se Beneš prostě tvářil, sedal, choval, jaký měl gesta, jak mluvil. To všechno mi de facto bylo Robertem Sedláčkem zakázáno, že o tom můj najde, že mu jde o ten vnitřek, čili tudy jsem se potom neubíral. Ale zase ty jeho poznámky byly ve smyslu, že v tom díle Mnichovském z roku 1938 tam mi vlastně nedovolil projevit žádné emoce a vlastně ten můj projev utáhnul na maximum a ta střídmost vyjadřovacích prostředků je fakt markantní, to diváci uvidí. Ale naopak, když potom je ten díl v té Anglii, tak tam zase mi říkal, tady prostě Edvard Beneš ožil, hlavně když prostě začala válka, tak vidí, že zase všechno pospěje k jejímu konci a že republika bude znovu obnovena, čili tady mu dáš život. Tenkrát, myslím, poprvé mi říkal, když jsme se sešli někde v restauraci a čekal nás tenhle ten díl, ten další, tak mi povídal, jo, takže zapomeň na staženého, ustrašeného Edvarda a teď Edvard bude bruslař.
No, bruslař?
Bruslař, no to jsou takový žargony různý režiséru, který lidi asi třeba nemusí někdy chápat, ale když na sebe herec s režisérem slyší, tak mu stačí třeba říct bruslař a už víš, jak to máš hrát.
Najednou v tom Edvard Beneš začíná bruslit, začíná taky trochu diktovat, protože se několikrát setká s představiteli sudeckých Němců a tam je najednou na koni, začíná diktovat, co bude po válce, což je přesně to obráceně, ano, než bylo v roce 1938.
Přesně tak, no, musím říct, že jsem si to vlastně užíval, ale jako musím říct zase v té roli, protože to samotné téma je vlastně strašně jako smutný a určující a dodnes to cítíme, ten rozchod prostě s tou s tím německým národem, to spolužití, jak říkám v jedné větě, protože tisíc let našeho soužití končí, tak to se tehdy stalo. Ale zase říkám, v té postavě, když jsem jim to dával sežrat, jsem si to užíval docela.
A hrál jste v českém století se svojí ženou?
Ano.
Stejně jako v Rodinné základ státu u Roberta Sedláčka, takže jste se mu nějak zalíbili jako dvojice i pro práci.
Ano, to bylo vtipný, to mi zavolal Robert, jí objevil Moniku, moji ženu, tak, že tenkrát šlo o film Rodinné základ státu a mě už si tam nějak vybral a potom jednou telefonoval a říkal mi, to jsme si ještě vykali, povídá, vy byste mohl vědět, Martine, jak se jmenuje z filmu Pout ta manželka toho hlavního hrdiny. Já bych na ní potřeboval kontakt. A já jsem říkal, tak to já vím moc dobře, protože to je moje žena. A v té chvíli říkal, ne, ne, to není možný. Takže takhle nás dal dohromady už pro tenhle ten film, kde jsme hráli jako policistu a policistku. No a pak už, jak nás takhle znal, tak obsadil nás i do toho Beneše s Benešovou. No.
Zároveň se tím, aspoň i pro nějaké další kusy, které jste spolu dělali, což jsou i třeba minutové hry, natočené tady v Českém rozhlase, ustálil takový obraz, i ten audio obraz takového vašeho přísného obličeje, což je nejlíp nějaký policista nebo kriminalista nebo tak někdo, kdo hraje opět velmi úsporně většinou.
Tak k tomu jsme byli vedeni jednak, když jsem byl v činoherním studiu v Ústí a hlavně potom v divadle komedie, takže tento styl herectví, ne, že bych jiný neuměl, myslím, že to teď už zase nějak si zkouším a dokazuju v činoherním klubu, kde teď jsem, ale a baví mě to dělat komedie, ale dlouho se vlastně pracovalo na tomto výrazu a tím, že jsem pak zařazen do nějaké škatulky, to vlastně jakoby není můj problém. Já si myslím, že lidi, co mě znají, tak vědí, že toho nějak umím daleko víc.
Oh, hostem dnešní čajovny je Martin Finger. Bavíme se o jeho divadelních, rozhlasových, televizních a filmových rolích. Teď od té televizní seriálové v českém století, kterou budete mít možnost zanedlouho vidět na obrazovkách České televize, pojďme na filmové plátno, kde to ještě nebudete mít nějaký čas možnost vidět. To je snímek Krásno, který by měl mít premiéru v první polovině příštího roku nebo hned z kraje příštího roku.
V lednu. Měl by to být hned 30. ledna. Premiéra by měla být nejdřív na Moravě, kde jsme převážně točili v Šumperku, tak by měla být ještě mezi Vánoci a Silvestrem, někdy 27, 28, 29 v Šumperku a v Olomouci a pražská potom 30. ledna.
A v tomhle projektu vy figurujete nejenom jako herec?
Ano, jako spoluautor scénáře s Ondřejem Sokolem a Petrem Vidrou, který napsal s Ondřejem první verzi toho scénáře.
Takže to má přímo ty šumperské kořeny, tak jako vy máte šumperské kořeny. A mají tam být nějaké autobiografické prvky? V čem spočívají?
Tak spočívají, to nějak kolem toho, myslím, bylo napsáno a myslím, že není potřeba, abych to nějak dál rozváděl, ani se mi nechce, ale je to, vychází to z tragických okolností a událostí, které se staly vlastně mně a potažmo pak tím byl, toho byl svědkem i Ondřej, týká se to té rodiny, ale znova musím podotknout, že to z toho vlastně pouze vychází a děj toho filmu už je de facto fikce a smyšlený, ale s mnoha konkrétními prvky, které se opravdu staly anebo vypadaly, že se tak třeba stanou.
Je to celovečerní debut Ondřeje Sokola v tom filmovém žánru. Je to snímek, od kterého jsem hodně zvědavý, co si od něj slibovat. Žánrově by to měla být černá krimi, komedie nebo tak nějak?
Taky téma, o kterém jsme se hodně dlouho bavili, protože samozřejmě producent Vojta Frič, musím říct výtečný producent, díky němuž by ten film nemohl nikdy vzniknout. A za jeho péči děkuji a všem celému tomu týmu, který dal dohromady, protože to natáčení opravdu jsme si všichni užili. No a k té otázce, tak samozřejmě on potřebuje pro média a tak dál nějak pojmenovat to téma, ale ani já, ani Ondřej to tak vlastně nemáme, protože život sám o sobě taky není rozškatulkován na to, jestli je, že je buď veselý nebo smutný. Já si myslím, že ty věci se odehrávají tak nějak všechny naraz. Můj oblíbený seriál Twin Peaks od Davida Lynche, černý i bílý vigvam jedno jsou, tak je to i v tomto případě a samozřejmě, když teda už potom někdo potřebuje se v tom trošku zorientovat, samozřejmě diváci potřebují trošku vidět, jestli na ten film mají jít nebo ne, tak dejme tomu, že když se řekne černá komedie, že to tak nějak se blíží tomu, co by to mělo být, ale já sám osobně, jako já bych to nikdy nevymyslel, tento termín černá komedie, ani bych to nikdy jako vlastně jako nechtěl publikovat, chtěl bych říct, jako, že jsme prostě natočili film, ve kterém se určitě lidi zasmějí, ale rozhodně to není o věcech, u kterých v životě normálně vám dosmíchuje. Co se týká toho smíchu, tak Vojtěch Frič, producent, už promítal nějaké ukázky právě v Šumperku v kině, asi já nevím, 5-minutovou, 10-minutovou ukázku se stříhanou. A myslím, že i v Ostravě mi říkal, že byl. A říkal,
na festivalu Ostrava Kamarádko, my jsme se tady o něm nedávno bavili.
A říkal, že se tam lidi i smáli, takže tím se jenom potvrzuje, že doufám, že to tak i bude nadále, že se teda lidi zasmějí, ale i nad velmi jako smutnými věcmi. No. Ale tak to v životě chodí, proto to říkám, že to nerad škatulkuju.
Film se jmenuje Krásno, což je skoro přesně jméno toho jezera nad Šumperkem.
Ano. Skoro. Skoro. Ono se jmenuje Krásné oficiálně, ale vlastně to skloňování i ten první pád, to Krásno se občas prostě v Šumperku, aspoň za nás, když jsme tam ještě byli my s Ondřejem, se to říkalo, takže někdo třeba ani nemusel vědět, jako, že to je krásné a mohlo to být Krásno, takže to byl ten, těch důvodů, my jsme to rozebírali, my když jsme, měli jsme prostě možnost Krásné, Krásno a teď jsme rozebírali výhody a nevýhody obou dvou těch názvů, nakonec to padlo na to Krásno. Protože, a já jsem třeba ho chvíli nechtěl, protože takhle se jmenuje jistý masokombinát u nás a tak dál, a tak dál. A že to není jakoby podle té reality, což ale by nebyl takový problém, protože film je fikce, takže to nevadí. Mně přišlo dobrý názvu Krásné, že to je jak podstatné jméno, tak přídavné jméno. Ale to jako je v podstatě jedno, ono obojí má něco plus a něco minus.
Když se účastníte na nějakém filmu jako herec, nepřetékáte tam do dalších funkcí, tak dokážete odtušit s nějakou mírou spolehlivosti, jestli ten výsledek bude dobrý, nebo ne? Nebo herec prostě do té doby, než se začne stříhat materiál, nemá vůbec šanci tušit, jestli to bude vibrovat těmi významy tak, jak si to představuje na place?
Musím říct, že se to tak teprve učí, protože nemám třeba tak jako Ondřej Sokol a všichni kolem jako filmařský vzdělání. A to, jakým způsobem to potom zapadne do toho celku a jak se s ním ještě bude pracovat, tak se to de facto teď učím. Já můžu jedině posoudit to, že když se koukám na ten materiál ve chvíli, kdy se to natočilo a pak se díváte na kopr, tak sám za sebe můžu říct, co se mi líbí a co ne, čemu věřím, čemu nevěřím, co mi tam vadí, co se mi tam naopak líbí, ale jestli to zapadá do toho celku, to, jak říkám, se znova učím, ale zase na druhou stranu Ondřej Sokol je a byl tak dokonale připravený, ten film už vlastně měl natočený v hlavě, že pak při tom natáčení to jako směroval velmi jistou rukou, bych řekl.
Producent Vojtěch Frič řekl, že Ondřej Sokol v sobě má režisérskou genialitu spojit závažná témata s humorem, ale má to i druhou stránku, že je šílený, takže některé procesy jsou složitější. Procesy jsou teďka ministersky slavné slovo, tak by mě docela zajímalo, co si pod tím představit.
Já nevím, byste se měli zeptat Vojty, abych tady neporozrazoval. Tak s Ondřejem já to zjednoduším a pak se někdy znova zeptejte Vojty, anebo přímo Ondřeje. Ale je to tak, že pro některé prostě praktické úkony, to znamená třeba někam přijít, nemluvím ani včas, ale vůbec přijít, je prostě s Ondřejem složitý a od toho se tyhle nějaké praktické úkony odvíjejí, takže v tomto je to určitě složitý, ale dál bych to nerozváděl, jsem s Ondřejem jako letitý od dětství přítel a tak dále, takže nemůžu na ně prozrazovat všechno.
Já využiju toho, že rozhlasový debut váš se odehrál v roce 2007 přímo v Čajovně, kterou teď posluchači poslouchají, a to ve hře, která se jmenovala Odpoledne s Liliputem, ve které jste účinkoval, a přejdeme k rozhlasovým tématům. Na úvod si pustíme ukázku ze hry, za kterou jste dokonce dostal jednu cenu za rozhlasovou interpretaci, a to je Vojcek Georga Büchnera, a potom si k tomu řekneme víc.
Vojcku, on nemá morálku. Rozuměl, Vojcku? Morálka to je, když je někdo morální. To je dobré slovo. On má dítě, aniž mu požehnala církev. Jak říká náš veledůstojný pan posádkový kurát. Aniž mu požehnala církev, to nemám ze sebe.
Pane hejtman, pán Bůh na toho ubohýho červíčka nebude koukat skrz prsty jen proto, že nad ním nikdo neřekl amen, než jsme ho udělali. Ježíš pravil, nechte maličkých přijíti ke mně.
Co on mi tady káže? Opatrně s tou břitvou. Co je to za kuriozní odpověď? On mě tou odpovědí úplně iritíruje. Když říkám on, tak myslím jeho. Jeho!
My jsme chudáci. Kouknu, pane hejtman, kdo nemá peníze, ať si takovej vsadí jednou na morálku ve světě. Člověk je taky jen z masa a krve. Našinec bude nešťastný na tom i na onom světě. Kdybychom se náhodou dostali do nebe, tak tam určitě budeme muset dělat hrom.
Vojcku, on nemá ctnost. On není ctnostný člověk. Z masa krve. Když po dešti ležím v okně a koukám po bílých punčochách slečnech, jak tak poskakují po ulici. Propadeně. Vojcku, tu mě chytá láska. Já jsem také z masa a krve. Ale ctnost, Vojcku, je ctnost. Jak bych jinak mohl odolat takovému pokušení? Vždycky si řeknu, jsi ctnostný člověk. Hodný člověk. Dobrá.
Jo, pane hejtman, ctnost. Tak daleko já ještě nejsem. Kouknu, my obyčejní lidi, my na ctnost nemáme. Nám musí stačit jen tak přirozenost. Ale kdybych byl pán a uměl vznešeně mluvit, chtěl bych být v tu ránu ctnostnej. Taková ctnost. No, to musí být náramně krásná věc, pane hejtman. Ale když já jsem chudák.
Dobrá, Vojcku. Jsi hodný člověk. Dobrák. Ale moc přemýšlíš, to užírá zdraví. Vypadáš pořád tak uštvaně.
Hotovo, pane hejtman.
Jo. Ten diskurs mě načisto schvátil. Tak jdi. A ne, abys utíkal. Pomalu jdi ulicí dolů. Pěkně pomaloučku.
Jo, pane hejtman.
Hejtman Vidra, Wojciech Finger. Slyšeli jsme kousek z dialogu, který se nachází v rozhlasové adaptaci Wojcka. Vy jste za roli Wojcka získal i jednu z cen v zahraničí a zároveň jste mluvil docela pěkně a otevřeně o tom, jaké to je to rozhlasové herectví. Ocituju z jednoho rozhovoru, kde jste řekl, že člověk si myslí, že vyjadřuje nějakou emoci, pocit, náladu, a když se pak slyší, tak nic z toho, co se domníval, se do nahrávky nepodařilo dostat, nebo na té nahrávce prostě není, a že s tímhle člověk se teprve musí naučit pracovat. Tak jaké to je? Je člověk někdo jiný, když se slyší?
Určitě. Už jenom zvykání si na hlas svůj, když se člověk nikdy neslyšel, to si pamatuju z dětství, když jsem dostal svůj první kazeťák a nahrával jsem se, tak jsem dlouho, ale fakt roky nikdy nemohl vždycky uvěřit, že to je můj hlas, protože člověk se jinak slyší zevnitř. Ale na to jsem si potom zvyknul, ale pak přišla ta práce právě už na demo, když jsme začali pracovat před mikrofonem, přesně to, co jste tady citoval, tak to nějak pro mě pořád platí. A to je ale pro herce vůbec obecně, proto si myslím, že jsou prostě režiséři a lidi, kteří jsou zvnějšku a koukají na to, protože vy se nějak cítíte, když hrajete nějakou roli, ale ještě to rozhodně nemusí vyjadřovat to, co má být viděno nebo slyšeno. O to jsou ti, kteří, proto vždycky říkám i na divadle a všude, no já nevím, tak mi řekni, ty to vidíš, já ne. Já si můžu snažit to udělat zevnitř nejpravdivějíc a nejlíp, jak umím, ale nemusí to být ještě pořád ono.
A kolik z toho během divadelního představení člověk pozná z diváků?
No, hodně, docela hodně. Ono nejde samozřejmě jenom o ty reakce smíchu. Mnohdy se to tak posuzuje, že prostě úspěšnost té inscenace je, že si říkají, jo, dneska to šlape, protože se ty lidi smějou. No, podle mě to je jenom jedno z měřítek. Já si daleko víc vnímám takovou jako nepopsatelnou prostě energii, napětí, který v tom sále panuje, a občas, když člověk i zavadí pohledem o diváky, tak když je vidí, tak člověk vidí, jestli se ti diváci nudí nebo ne, jestli jsou do toho vtaženi. Takže spíš víc tohle, to, co je ve vzduchu. Vlastně já daleko víc vnímám tu soustředěnost těch lidí na tu věc, a ta je mi, za tu jsem vždycky strašně rád. Ne, že jsem nerad, když se lidi smějou, já lidi strašně rád rozesmávám, ale ne za každou cenu.
Když jsem vybíral ukázku z Wojcka, narazil jsem vlastně na problém po nejdřív soustředěném poslechu celé hry a potom výběru nějakého jednotlivého segmentu, že jako kdyby co do množství replik nebo jejich délky jste v té hře míň přítomen, než kolik jste přítomen v tom významu.
Toho jsme byli teďka svědky, že?
Toho jsme byli vlastně nejvíc i teďka ne, svědky. Hejtman v některých chvílích prostě dominoval co do množství. Ale ta postava jakoby tam pořád je, jak se tohle dělá?
No, tak už je to docela dlouho, co jsem to dělal. Já si třeba z toho jednak to byl pro mě vlastně jako zlom velký v tom, že jsem dělal, ač ne co do počtu replik, ale vlastně takhle jako velkou titulní roli. Myslím, že úplně poprvé, že do té doby jsem dělal vždycky nějaké menší věci a byl jsem vlastně na jednu stranu strašně rád, že mě tehdy Aleš Vrzák oslovil, na druhou stranu jsem se toho bál. Ale protože Aleš Vrzák je velmi precizní režisér, co já mám rád a jako z divadla taky, já jsem na to zvyklý, takže vlastně se mnou šel a pracoval a já jsem se u toho prostě učil spoustu věcí. Ale co se týče právě třeba té otázky, tak já si vybavuju, ač málo replik, tak doteď sám sebe úplně vidím zevnitř, když jsem dělal ten poslední monolog, tak jsme ho nějakou dobu dělali a já jsem v sobě měl úplně šílený vlastně jako přetlak, protože ten člověk se už jako zbláznil a vím, jak se, úplně si to pamatuju, jako kdyby to bylo včera, jak to namlouvám a jak to přesně pak jako se to pustilo, nebo přiběhl Aleš Vrzák a říká prostě jako ne, ještě bych do toho chtěl tohle. Já už jsem myslel, že prasknu, že už to prostě líp nedokážu. Člověk musí myslet na techniku, jako nemluvím ani o vykusování písmen a tak dále, ale vlastně to všechno spojit dohromady. A to, takže to pro mě bylo strašně náročný, ale byl to takový zlom v té tvorbě pro rozhlas pro mě rozhodně.
Nabídneme ještě jednu ukázku, a to role, která může typově třeba trochu souviset. Zvukově je to zase naopak trochu jinak pojatá hra i role, a to je vaše role v Neznámé ze scény.
Kam si dala srdce, Irenu?
Proč sem pořád chodíš? Přestaň mě už trápit, mám práci.
Počkej.
Mám uvnitř práci.
Tak půjdu s tebou.
Zůstaneš venku, Alberte. Takhle se na mě nedívej, nemá to smysl.
Koukám na tu brož. Ode mě, z Benátek.
Mám ti ji vrátit?
Ne.
Děkuji.
Ireno, kde jsi tak dlouho? Už zase.
Nerozčiluj se, prosím tě, mysli na svý srdce.
Ne, počkej.
Arnošte!
Mám rád otevřenost. Pane, vy víte, kdo jsem?
Ne.
Jak si přejete. Já vím všechno.
On ví všechno.
Irena a já před sebou nemáme tajemství.
Správně, tak to má být.
Jde mi pouze o Irenu. Některé věci se, jak známo, nedají napravit. Irena se kvůli vám, abych tak řekl, skoro korektně nervově zhroutila. A nebýt mě, už by tu možná nebyla s největší pravděpodobností. A protože jsem jí já tehdy dodal svou sílu, mám logicky určitý právo zasahovat dál do jejího života, co na mě tak civíte.
Mluvíte tak plyně.
Plyně? Jak to plyně?
Vy se jmenujete Arnošt.
Od jak živa?
Zvláštní jméno. Představoval jsem si vás jinak.
Cože? Koho?
Vás. A připadá mi směšný, že se o vás Irena zajímá.
Vám to připadá směšný?
No, myslím, že jen potřebovala někoho. Není to tak?
Ne, já se nesmím rozčilovat, mám slabé srdce.
Alberte, už konečně pochop, že to logicky musí jednou skončit.
Tyhle keci si můžeš odpustit. Tady nejde o tvou pověst, tady jde o to, že já nemám jiný východisko. Slyšíš? Nemůžu už zabrzdit. A dalo by se přímo vypočítat, kdy vlak vykolejí. Ty, Ireno, ty bys mě ještě mohla zachránit, kdybys chtěla. Jinak mi totiž nezbývá nic jiného. Automaticky a logicky.
Pojď, Myško.
Kde jste se poznali? V hospodě?
Jste nevkusný.
Taky, že jsem. Mluvte, zajímá mě to. Kde jste se poznali?
Tady v domě.
Taková scéna. Hrůza. Tak už konečně pojď.
Promiňte.
Co je?
Vylekala jsem vás?
Ne, nevylekala.
Ty růže jsou totiž moc krásný, ale já nemám peníze.
Mně tady sice nic nepatří, ale na mou zodpovědnost. Co chcete?
Jen jednu růži. Děkuju. U nás venku rostou všude. A hlavně u takový úzký cesty, co vede trochu do kopce. A potom přijde hřbitov. A tam kvetou bílý květiny. Někdy se tam toužím vrátit.
Na hřbitov?
Vy jste tady taky cizí?
Taky.
Velký vyhlídky člověk nemá. Pořád chodím od ničeho k ničemu. Naschledanou.
Naschledanou.
Alberte. Arnošt si musel uvnitř lehnout, protože dostal z rozčilení srdeční záchvat. Buď prosím tě rozumný a jdi pryč.
Nebudu rozumný.
Odejdi. Prosím.
Nějak často teď říkáš prosím. Jsi najednou tak zdvořila, bude to asi jeho vlivem. Jo, je to holt lepší člověk.
Snad.
Určitě. A já myslel, jo, co jsem si to myslel. Třeba se to ještě změní.
Sotva.
druhá postava chvíli nahoře, chvíli dole, ve hře neznámá ze scény. Doufám, že v té ukázce se šlo orientovat pro posluchače na tak krátké ploše přepnutí do různých poloh. Jak vzpomínáte na tohle natáčení?
Vzpomínám na něj, že to bylo právě takhle teď, jak jste řekl, že tam bylo vlastně spoustu postav kolem a spoustu situací, ve kterých jsem se měl chovat jinak. Byl tam ještě ten rozdíl, jednak ta vývoj té postavy a jednak sekvence, která tady i zazněla se s Šárkou Vaculíkovou, tak byly vlastně jako napůl snové, napůl měly, byly takhle na tom obláčku takhle nadýchané. Takže to v tomhle to bylo určitě vlastně náročný. No, já nějak víc na to vzpomínám si ještě, jak po nás třeba Aleš Vrzák chtěl, aby jsme, když se tam máme políbit, tak aby jsme se doopravdy spolu políbili před mikrofonem. Jsem si říkal, to jsou zas tak často jsem v tom rozhlase nepracoval, tak asi to tak jako má být. To jsem si myslel, že je jako na divadle nebo ve filmu a tak. Ale u toho mikrofonu, že se to dělá na tu ruku, jak nás učili na škole, že si člověk políbí ruku a je to tam. No tak jsme teda jako to vlastně zkoušeli. No a samozřejmě, když se to natočilo, tak pak Aleš říkal, vy jste se nalíbali. Jsem říkal, ale my jsme jako u sebe byli a dali jsme si jako pusu. To nebylo slyšet. Jsem říkal, no tak. Vidíš, no, takže na ruku, jo, takže na ruku a skončilo to u té ruky, tak to si třeba pamatuju, že se člověk zase něco jakoby naučil novýho, nebo měl naučit, ale vlastně nenaučil.
V rozhovoru pro Divadelní noviny jsem našel, že tvrdíte, že Ivan Vyskočil byl pro vás nejsilnější nějaký motor během studií na Damu. Čím to?
Tak bylo to tím, že na jeho hodinách dialogického jednání, tak se to jmenuje, a dodnes se to na Damu vyučuje a je tomu přítomen i Ivan Vyskočil do dneška, je vlastně nejdůležitější ten okamžik, teď a tady. A tady je ta pravda a ta autenticita, ta uvěřitelnost. Je to velmi složitá disciplína v tom, že vlastně nejde o nic jiného, ale opravdu v silných uvozovkách, že nemáte žádné zadání, nemáte žádné rekvizity, nemáte prostě nic, jste vržen do volného prostoru a tam existujte a buďte před někým. A nejlépe používejte i prostě samozřejmě slova. Nemusí to být vždycky jenom slova. Můžete používat svý tělo nebo jenom hlas, to je různý, ale je to dialogické jednání, čili veďte dialog sami se sebou, se svým tělem a s tím okolím, který kolem je. Ale nevtahujte diváka do hry. Takže to jsou všechno věci, které mě naučil právě Ivan Vyskočil a tím se řídím doteď. A ono je jedno, jestli improvizujete, improvizaci mám rád, anebo jestli děláte text, který je prostě pevně daný a nemůžete v něm vlastně jako změnit ani písmenko. A potom mezi tím je samozřejmě obrovská škála těch textů, jako kde to tak jako možný je. Ale ten způsob té existence toho herce na tom jevišti před tou kamerou by měl být pro mě aspoň pořád ten, co jsem se naučil u Ivana Vyskočila, to znamená snažit se o to, aby nebyl falešný a aby to, co jde na diváka, aby mu to připadalo prostě autentický a jedině takhle se na něj může něco přenést a může se mnou jít. No, takhle asi stručně, velmi stručně řečeno, co mi dal Ivan Vyskočil. A dal mi velkou sebedůvěru, protože sebedůvěra to je věc, která je strašně potřebná pro herectví. To dělá, já nevím, kolik procent, nechci tady házet nějakýma ciframa, ale dělá to strašně moc. Jste schopen, když si nevěříte, když vám to není dáno okolím, tak můžete prostě ty věci skonit a úplně stejně, jakmile nabídete to sebevědomí, tu sebedůvěru, tak váš výkon a všechno, prostě i to umění, jak to děláte, poskočí strašně vysoko. Čili vlastně i ten Ivan Vyskočil tohle z toho mi dal, protože vlastně pořád šlo jenom o to, buď sám sebou. Ono se velmi často na těch školách učí to, že se to dělá jako někdo, nebo že se to takhle dělává. Ne, ten základ je v tom, že ty jsi ten originál a nikdo jiný jako ty takovej není.
Hostem dnešní Vltavské čajovny je Martin Finger. Bavíme se o jeho divadelních, rozhlasových i filmových rolích a teď se zaměřím hlavně na ty divadelní. Jak se teď s nějakým lehkým odstupem ohlížíte za působením v komedii? Vy, když jste na to byl nějak dotazován, třeba kterou roli považujete za nejsilnější nebo kterou máte nejraději, tak jste vždycky tak napůl diplomaticky, napůl s rozvahou odpovídal, že teď se soustředíte na tu, kterou teď zrovna studujete, že to je ten největší boj dostat se do nějaké postavy a proto jmenujete tu aktuální, která se teď připravuje a dál to nějak jako nerozlišujete ani co do vlastního poměru k věci nebo co do hodnocení kvality výsledku. Mm-hmm. Teďka zpětně už máte nějaké favority?
No, musím s pravdou ven v tom, a to je to dialogické jednání, tam je důležitý vždycky, že se nesmí nic zatajovat a jít prostě s tou pravdou ven, i kdyby nebyla příjemná, a jedině pak ta hra nějak nastane. Čili to je otázka, do jaké míry je pravda v životě dobrá nebo ne, ale v tomto případě já jsem šel sem do toho, teďka na ten rozhovor s vámi, jsem do rozhlasu a napadlo mě, že se mě na to zeptáte a já jsem si hned jako říkal, no a máš jí jako už teď? A měl jsem stejnou odpověď, kterou jste citoval, že už jsem citoval. Jo? Čili já to mám...
Takže jsem vám ji vlastně sebral.
Ne, právě během toho, jak jste to říkal, tak mě napadlo, že přeci jen, když už mám nějakou vlastně vytáhnout, tak je to paradoxně, na kterou si třeba jako pamatuju a čeho si vážím, že se to hrálo nějakou dobu a že to prodělalo i nějaký vývoj, tak je spiknutí. Protože to bylo strašně, ale strašně náročné zkoušení. Měl jsem obrovskou plochu tam a vlastně jsme na to neměli čas. A prostě hvězdy a všechno se prostě sešlo tak, že hold se to nestihlo v takovém stavu, v jakým by se to stihnout mělo a přitom jsem tam prostě pořád mluvil já a bylo to dlouhý. A já jsem, takže ta práce, kterou jsem tomu věnoval, to, že jsem prostě, jsme dvoufázově zkoušeli, že jsem se po nocích do 4 hodin do rána učil text, ráno jsem šel na zkoušku, no prostě opravdu to bylo jako děsivý vlastně, ale ten posun, ona ta inscenace měla vlastně po premiéře a tak dále takovou jako odezvu, že jakože jo, nebo že ne, ale ona rostla tou reprízovaností. A lidé, kteří chodili potom diváci poté a říkali, že z toho byli unešený, tak to pro mě byla vlastně strašně velká satisfakce za to, že ta dřina, která byla opravdu neúměrná pro všechny, tak jako stála za to. Tak na to si tak jako pamatuju nejvíc, ale tím netvrdím, že ty ostatní byly jednoduchý, ale tahle byla jako obzvlášť náročná, no.
A jaké bylo podzemní blues? Ne tak ani vzhledem ke spolupráci s panem Polívkou, ale hlavně kvůli tomu, že to byla taky inscenace, na kterou jste, pokud vím, měli velmi, velmi omezený čas, ve kterém se to připravilo. A taky vzhledem k tomu, že v té inscenaci se jakoby zhodnocovala jedna z linií komedie, protože právě vy jste byl ten světanápravce v komedii a vy jste byl ten spílač ve spílání publiku. A tady v tomhle podzemním blues se to dočkalo vlastně nějaké reflexe.
No, je pravda, že na to bylo ještě méně času než na spiknutí a přitom opravdu tak těch prvních 10 stránek jsem tam mluvil jenom já. Tam je jenom rozdíl oproti tomu spiknutí. On opravdu jako posuzovat těžší, lehčí, ono to fakt na tom divadle nejde, ono to jde, když člověk skáče do dálky nebo hází nějakým předmětem do dálky, tak se to dá změřit, ale tady u toho se to velmi těžko posuzuje, jsou to subjektivní vždycky pocity. Takže i ten můj tady v tom je, že třeba ten Handke, to podzemní blues, je vlastně textově nosnější, divadelnější, v tom umožňoval prostě nějaký výraz, už v tom byl prostě amplifikován, když to spiknutí byl román, který jsme převáděli, čili byl vlastně hodně literární a hodně vlastně jenom mluvení, ale najít k tomu to jednání, tu akci, tu podobu divadelní byl vlastně v tom těžší, takže ono se to tak nějak pak srovnalo, takže ten Handke hodně díky tomu, jak je napsán a přeložen, tak mě posouval v tom.
Vy jste si sem do studia přinesl takové objemné album, které právě zachycuje nebo nějakým způsobem konzervuje pro vás vzpomínky na tu etapu v komedii. Tak když tím listujete, tak vás napadá co? To jsou osobní věci hlavně?
Já jsem si na to vzpomněl, na to album, díky tomu, že jste mě sem pozval a říkal jsem si, protože má paměť je děravá, kdyby něco, tak že tady mám všechny role, které jsem v komedii vlastně hrál do svých 40 let, protože ke 40 nám jsem to dostal v divadle komedie a pro mě je to vzpomínka hlavně, tak tohle s tím se budu asi prolistovávat, až budu potom někde v důchodu, to bude hezký, ale pro mě je to vzpomínka hlavně tom, že jsem si znova vzpomněl na to, co tenkrát pro mě kolegové a celé divadlo k těm 40 nám udělali jako za slávu, jak mě překvapili na jevišti po představení jednom a my tam hráli a lidi tam taky jako stáli a tleskli, tak to byla taková jako dojemná věc, kterou jsem vůbec nečekal a uvědomuji si, že jsem měl díky tomu strašně krásný 40.
A dá se ta kolektivní energie v tom divadle nějak popsat?
No úplně základně pro mě je to lidsky vlastně velmi příbuzní lidé, ale tím netvrdím, že jsme měli a máme všichni stejný zájmy, koníčky, že rádi, že vyznáváme ty věci ve světě prostě nějak stejně jedna ku jedné, ale ve vzájemném pochopení, respektu těch lidí, v stejné náročnosti jako na práci sebe i toho druhého a v tom, že jsme se dokázali bavit o stejných věcech a stejné věci nám třeba zase jako vadily, tak to byla vzácná nějaká konstelace. Prostě jsme si jako lidi sedli, no, takhle jednoduše to říkám.
Mám za úkol od své ženy zeptat se vás, co si myslíte, že byste nikdy nezahrál, jestli něco takového je. Tak se ptám.
No já měl spíš takový vývoj, když jsem se dostal na Damu, tak to byl takový jako veliký zázrak, protože já jsem se nechtěl stát hercem a tak dále, za to vděčím taky Ondřejovi Sokolovi, který mi na vojnu tehdy dovezl přihlášku a já jsem se teda nějak přihlásil a říkal jsem, že když mě nevemu, tak jako po druhé už to rozhodně nebude, to souvisí s tím sebevědomím a tak dále, to je jako dlouhý příběh někdy na jindy. No prostě mě vzali a tak já jsem se celou dobu vlastně jako potýkal s tím, že jsem samozřejmě tenkrát jako hltal, chodil do divadel, sledoval ty filmy a tak a obdivoval jsem herce. A říkal jsem si, tohle bych nezahrál a tohle ne. A mě to dneska naopak, koukám na to a říkám si, dokážu ocenit dobrý výkon, to jo, ale už to není ten pocit, jako, že to je nedostižný, že se to prostě takhle nedá udělat. Všechno se dá vždycky už nějak udělat. A znova jenom opakuju, že pak bych třeba řekl jako jenom, no tak já bych to udělal jinak. Ale to neznamená, že ten člověk to hraje hůř nebo líp ten druhý, ale že to dělá jinak. Ale jestli se třeba z někoho občas posadím vždycky na prdel z nějakého výkonu a říkám, no tak tady ještě mám jako cestu tak před sebou. Tak to bylo třeba naposledy na Tarantinovi, když jsem viděl Christopha Waltze. A myslím, vím, že jsme nebyli jediný, ale vím, že když jsem to tenkrát viděl, jak už začala ta první scéna tam, tak to jsem na to koukal s otevřenou pusou a to se mi často nestává. A jenom jsem si říkal, tak já chci se dostat ještě do této virtuozity, jako takhle umět hrát. No.
Takže David Lynch a Quentin Tarantino už tady padli. Na co ještě koukáte?
Já tak jako koukám tak nějak na všechno. Já se chvíli i přinutím třeba podívat se na něco, co by se mi nemělo, jako, nebo cítím, že se mi nebude líbit, ale já se vlastně nějak těma... jak to říct, já to, jako to nevydržím se dívat, když je něco, jako to, co se mi nelíbí, jako hodně, tak to samozřejmě se na to nedívám, ale když je něco, co mě úplně nepřitahuje, tak se vlastně, jsem takový, že se sám sebe zkoumám, že koukám na to a říkám si, co tě na tom jako vlastně tak jako vadí a nepřitahuje tě na ty věci a tak buď to vydržím se na to dívat a pak třeba řeknu, no vlastně ono v něčem to bylo dobrý, a nebo to nevydržím a vypnu to, ale jako na co se tak celku jako dívám. Mnozí kolegové kolem mě třeba mluví o různých seriálech, který se dneska už dají stáhnout a koukat se na to a já jsem už dlouho žádný neviděl, teď mi zase nějaký tam dali, tak já třeba vím, že jsem maniak a o tom ty seriály jsou, že si to pustím a pak se od toho nemůžu odtrhnout, takže vypadá to, že teď, když jsem dostal ten jeden seriál, tak jestli bude tak dobrý, jak říkají, tak zase asi budu chodit ráno opuchlej na zkoušku. No.
Je spousta kriminálních seriálů samozřejmě, krimi téma na televizní seriál vždycky vydá, ať už je to třeba epizodicky nebo nějak na celou sérii. Vy jste chtěl být kriminalista prý v dětství.
Přesně tak, chtěl jsem být kriminalista a nejsem, no, to je taková jako dlouhá historie. Tak jak mi to náhodně napadlo, když jsme jednou jeli, to vím, do dneška s mámou a s tátou do Kroměříže na zámek, tak mě jenom nevím, proč napadla otázka v autě, kdo byl nejslavnější detektiv na světě. Na to mi táto odpověděl Sherlock Holmes. A já jsem říkal, kdo to byl, a on mi říká, máme ho v knihovně všechny svazky, tak si to přečti. Tak jsem si to přečetl, vím, že mě to strašně dostalo, a pak už od té literatury jsem šel přes opravdu, že já jsem opravdu o tom věděl hodně, o světové kriminalistice, o dějinách kriminalistiky, o naší. Bavilo mě to, bavilo, a nechtěl jsem být zároveň blbý kriminalista, čili jsem si říkal, nejdřív půjdu na práva, udělám si trestní právo, a pak no to byly takový ty různý, prostě to nevyšlo poprvé, pak už mě tam nevzali a nedali mi odklad na vojnu, a pak už, to jsem říkal, přijel Ondřej za mnou Sokol na vojnu a dal mi přihlášku na Damu, a tak teď jsem herec, ale nelituju toho. Myslím, že s tou duší, kterou teď mám, která se nějak i asi upravila tím, v jakém prostředí se pohybuju, tak myslím, že už by mi to asi nedělalo moc dobře, ty mordy. Ale chtěl jsem to velmi a moc, a chtěl jsem v tom být dobrý.
Ještě se chci zeptat na Odpad město smrt, na tu filmovou podobu i na tu divadelní podobu. Já jsem měl tu inscenaci velmi rád a ten film mi možná právě kvůli tomu příliš nesednul. O tom filmu se trochu říká, že vlastně není jasné, kdo ho tak úplně režíroval, že Jan Hřebejk to tak úplně nebyl, vzhledem k tomu už jako v jaké formě to převzal a tak dál. Tak jak to bylo?
Tak já nevím, byli nebo ve střižně a jsem neseděl, když tam byl Dušan Pařízek s Honzou Hřebejkem, ani jsem nebyl u jejich debat a rozhodně tam třenice mezi nimi probíhaly. Je to logické, protože Dušanovo téma to bylo velmi, které si vybral, kterému se hodně dlouho věnoval, na divadle s náma pracoval, a Honza zase na tom měl vlastně tak, jak tuto filmu nějak jako bývá, kor tady, když přišel k hotové inscenaci, nějaký prostě omezený čas a měl prostě jiné vidění, a to já nějak jako nechci tady teď porovnávat a říkat, kdo líp nebo hůř, ale každopádně ten syndrom toho, když někdo něco vidí na divadle nebo si přečte knížku a pak to vidí sfilmováno, tak se to může stát, a velmi často se to stává, že je to pak prostě jinak a že to nedostačuje tomu zážitku, který prodělal tam. Já sám za sebe mám ten pocit, když jsem se na ten film díval, tak já potřebuji odstup od té věci, protože jsem to viděl, když končila komedie, když jsme hráli ještě tu inscenaci a film byl čerstvě natočen, a já nejsem schopen se na ty věci prostě dívat objektivněji, schválně říkám objektivněji, protože objektivně se na to nikdy dívat nebudu, a vůbec ten objektivní náhled asi na to není, ale abych byl schopen říct, jo, to je dobrý film, nebo to je špatný film z toho mýho pohledu, to ještě nejsem schopen, uvidíme, ještě 2-3 roky pustím si ho a pak povím.
Teď vás můžeme vidět v Činoherním klubu v průběhu dnešního večera, protože to asi můžeme říct, pořád přetáčíme, abyste právě dneska večer mohl hrát. A taky v Pardubicích představení Miroslava Bambuška. Kde ještě?
To je zatím, jsem jenom zatím v Činoherním klubu, a v Pardubicích čekají mě nějaký projekty, protože to divadlo v té komedii, když skončilo před tím rokem, tak tam jsem měl v hlavě asi 17-18 inscenací a ty naraz skončily a to už jsem nic jiného nestíhal. Takže teď to bylo tak, že jsem v angažmá v Činoherním klubu, takže tam mám několik málo inscenací, do kterých jsem vlastně naskočil během loňské sezóny. To bylo přezkušování a teď poprvé zkouším, když nepočítám hostování v Ujeté ruce v režii Ondřeje Sokola, tak je to moje první věc v tom angažmá, takže to je Joy Orton Klíčovou dírkou. To budeme mít premiéru 30. října. Tam jsem rád, že jsme se potkali vlastně s některými kolegy z komedie, takže tam hraje Gábina Míčová, Jirka Černý, Iveta Jiříčková. Pak bych jmenoval ještě Honza Hájek a Matěj Dadák za Činoherní klub, kteří už jsou mý kolegové tam. Ondřej Brousek dělá hudbu, Martin Čičvák, režisér. Takže na to se těším, protože to je úplně jiný žánr, než jsme v té komedii dělali, a ještě se nás tam sešlo tolik, takže teď jsem zrovna z té zkoušky přišel, tak jsem taky celý zlámaný, protože pořád jenom někde pobíhám a někoho někde schovávám, sám sebe schovávám a lítám, dělám kotrmelce. Je to opravdu hodně jiný, ale mě to právě v tom baví, já mám rád tyhle ty výzvy. Takže to je Činoherní klub. No a ten projekt, o kterém jste mluvil v těch Pardubicích, to je zase s Miroslavem Bambuškem projekt Ropa, součást takového jeho projektu, který už dělá několik let. Cesty energie se to jmenuje, ta ropa je poslední završená v industriálním prostoru automatických mlýnů. V Pardubicích to hrajeme.
Takže 27. října premiéra prvního dílu z cyklu České století Roberta Sedláčka v České televizi. Nejdřív s menší a potom narůstající větší roli Edvarda Beneše v podání našeho dnešního hosta, potom na konci října tahle premiéra a potom nejpozději na přelomu roku nebo v lednu 2014 krásno v českých kinech. Tak to je to, na co se můžete od Martina Fingera těšit. Děkuji za návštěvu tady ve studiu Vltavy a děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.